This is Radio.
Hava to'lqinlari da Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 3-oktyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda yarim yilda 462 mingta ishchi o'rni yaratilgani iddao qilindi. Vengriyada qochqinlar bo'yicha referendum muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Suriyada Halab uchun janglar davom etmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Vengriyada yakshanba kuni o'tgan referendumda ovoz berganlarning asosiy qismi Yevropa Ittifoqining qochqinlarni bo'lishtirish kvotasiga qarshi ovoz berdi, biroq referendumning o'zi bo'lib o'tmay qolgan deb tan olindi. Chunki ovoz berish jarayonida saylovchilar o'ta sustlik ko'rsatgan va saylov uchastkalariga 50%dan oz saylovchi kelgan. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda referendumda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan aholining 43%, ya'ni 3 million 200 ming kishi ishtirok etdi, ularning 98% hukumat aksil immigratsiya siyosatini qo'llab ovoz berdi. Yevropa Ittifoqi Yevropada yuzaga kelgan qochqinlar krizisini hal etish maqsadida Suriya va Afg'onistondan Yevropaga kelayotgan minglab qochqinlarni davlatlar o'rtasida bo'lishtirish tashabbusini ko'targan edi. Bu tashabbus doirasida Germaniya va Fransiya minglab qochqinlarni qabul qildi, biroq Daniya, Polsha, Avstriya va Vengriya mazkur dasturda ishtirok etishdan bosh tortib kelmoqda. Suriyada yakshanba kuni qurollangan muxolifat va hukumat kuchlari o'rtasida Halab shahri uchun janglar davom etdi. Suriya hukumati muxolifatga qurollarni topshirish va shaharni tark etishni taklif qildi. Hukumat kuchlari Rossiya harbiy uchoqlarining qo'llab-quvvatlovida jang qilmoqda. Rossiya uchoqlari yakshanba kuni shaharning sharqiy tumanlarini bombardimon qilgan. Ayni paytda BMTning gumanitar masalalar bo'yicha mutasaddisi Stiven O'Brien Halab shahri qidagi vaziyat gumanitar jihatdan o'ta halokatli tus ola boshlaganidan tashvish bildirdi. Unga ko'ra bu yerda 275 ming odam qamal holatida yashamoqda. Turkiyaning Izmir shahrida Fathulloh Gulanning ukasi Qutbiddin Gulan qo'lga olindi. Anadolu agentligining 2-oktyabr kuni ma'lum qilishicha Qutbiddin Gulan terrorchi tashkilot a'zosi sifatida gumonlanmoqda. Turkiyada 16 iyun o'tar kechasi davlat to'ntarishiga urinish bo'lgan edi. Hukumat isyonni bostirgan va bu voqeada AQShda yashayotgan ulamo Fathulloh Gulanni asosiy tashkilotchi sifatida ayblagan, biroq Gulan davlat to'ntarish urinishiga aloqador emasligini aytib keladi. 16 iyun voqeasida 240 odam halok bo'lgan edi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda davlat to'ntarishida ayblanib, Turkiyada 32 ming odam qamoqqa olingan, 10 minglab odamlar esa ishdan haydaldi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil shirkati va O'zbek neftigaz milliy holding kompaniyasi O'zbekiston neft-gaz sanoati uchun mutaxassislar tayyorlash sohasida hamkorlik qilish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. O'zbek matbuotining yakshanba kuni xabar berishicha, mazkur hujjatga 30 sentyabrda Toshkentda Lukoil va O'zbek neftigaz rasmiylari imzo chekkan. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda bir qator loyihalarni, jumladan qiymati 2 milliard 600 million dollarlik qandim gazni qayta ishlash zavodini barpo etish loyihasini ham amalga oshirmoqda. Joriy yil aprel oyida qandim gaz zavodi qurilishining tamal toshi qo'yilgan edi. Qandim zavodi 2018 yilda ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda. O'zbekistonda 2016 yilning birinchi yarim yilligida 462,5 mingta yangi ishchi o'rni yaratildi. Bu haqda O'zbekiston Mehnat Vaziri O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik Palatasiga bergan hisoboti paytida ma'lum qildi. Vazirning ta'kidlashicha, yangi ishchi o'rinlarining 157 mingtasi sanoatni rivojlantirish, ishlamay qolgan korxonalarni qayta ishga tushirish doirasida hamda xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, qurilish sohalarida yaratildi. 305 mingdan oshiqroq ishchi o'rinlari esa tijorat banklarining kichik biznes korxonalariga yangi ishchi o'rinlarini yaratish uchun bergan kreditlari doirasida paydo bo'ldi. So'nggi xabarlar edi. Elmurod tanishtirdi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda Nurli yo'l Shavkat Mirziyoyev Islom Karimovdan qolgan merosni Sirdaryoga qilgan safari chog'ida shunday atadi. Iliqlashayotgan munosabatlar Qirg'iziston rasmiylari va jamoatchilik vakillaridan iborat 130 kishilik delegatsiya Andijonda bo'ldi. MH17 Ukraina uzra yo'lovchi samolyotni urib tushirganlar yaqin oylarda aniqlanib, javobgarlikka tortiladi deb bayonot berdi Avstraliya Tashqi ishlar vazirligi. Istak, vatanga boshni baland ko'tarib yorug' yuz bilan qaytmoqchimiz dedi Ozodlik bilan suhbatda O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Bularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Dam olish kunlarining ba'zi muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev 1 oktyabrda Sirdaryo viloyati Guliston tumanidagi Iroda niyati nomli xo'jalikda mahalliy fermerlar bilan uchrashdi.
O'zbekiston telekanalining axborot dasturida namoyish etilgan telelavhada Shavkat Mirziyoyev mamlakatning turli mintaqalariga safarlardan yagona maqsadi odamlar tinchligini saqlash ekanini aytdi.
Hamma yerga borib odamlar bilan tinch gaplashishni maqsadimiz bitta. Odamlar tinch yashash kerak. Prezidentimiz yaratib bergan nurli yo'ldan albatta qayrilmaymiz. Hech kim bizni buriltira olmaydi, sinmaymiz ham.
Rahmat.
Shu eng katta masala, hech qachon sinmaymiz.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev marhum prezident o'z ta'birida yonimizda turgandek deb aytdi.
Ana shu prezidentimiz hayot barqaror shuni davom qilamiz. Har kuni shu inson bilan maslahat qilib, yonimizda turgandek va yonimizda maslahat berib, faqat ular ruhi shod bo'lib, hayotda bekor yashamagan ekan-ku men degan shu niyatlarini biz shu eshitsak, baribir Xudo taoladan eshitamiz. Xudo taoladan nima hisobidan eshitamiz? Xalqimiz roziligidan. Agar xalqimiz rozi bo'lsa, prezidentimiz ana shu niyatlari amalga oshadi. Ana shu uchun biz butun vujudimiz bilan harakat qilamiz.
Dedi O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi. Fermerlar bilan uchrashuv chog'ida Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston hukumati kelajakda terib olingan paxtaning 70%ini paxtaga ixtisoslashgan tumanlarning o'zida qayta ishlashni rejalashtirayotganini ma'lum qildi.
Biz qaror tayyorlayapmiz, Xudo xolasa. Har bir paxta ishlab chiqarayotgan rayonda 70% paxta tolasini rayonda ishlab chiqaramiz. Rayonda fabrikalar quramiz.
Mana
shu haligi ipak chiqarayotgan emas, buyum chiqarayotgan. Oxirgi mahsulot chiqarayotgan. Fermerni o'sha tekstil kombinatni a'zosi qilamiz. Bir chanoq ham u kombinatga kirish kerak. Tamom? Keladi shu kunlar.
Deb ishonch bildirdi Mirziyoyev. Sirdaryo viloyatiga safari jarayonida Shavkat Mirziyoyev Shirin shahrida joylashgan Sirdaryo issiqlik elektrostansiyasini ham ko'zdan kechirdi. 35 yil muqaddam foydalanishga topshirilgan ushbu IES O'zbekistonda ishlab chiqariladigan elektr energiyasining 3dan 1ini beradi. Marhum prezident Islom Karimov qaroriga muvofiq 2014 yil iyulidan 2015 yil martiga qadar issiqlik stansiyasida mavjud 10 energoblokdan ikkitasi qayta ta'mirlangan. O'zbekiston telekanali axborot dasturida xabar berilishicha, Shavkat Mirziyoyev mutaxassislar bilan uchrashar ekan, IES quvvatini oshirish masalalarini ham muhokama qilgan. Shavkat Mirziyoyevning Sirdaryo issiqlik stansiyasiga safari O'zbekiston aholisi kuz va qish mavsumlarida surunkali elektr taqchilligiga duch kelayotgan bir davrga to'g'ri kelmoqda. 2010-yilda O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energetika tizimidan chiqqandan buyon mamlakatda ayniqsa kuz va qish mavsumlarida gaz va elektr taqchilligi kuzatilmoqda. O'zbekiston hukumati energiya mustaqilligiga to'la erishganini ta'kidlasa-da, qishda mamlakatning deyarli barcha shahar va qishloqlari o'tin va ko'mirga o'tadi. Axborot dasturiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev Sirdaryo viloyati